Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Тарихи спектакль «Яңа серия».
Бик кызык булачак дигән идегез бит үткән дәрестә.
Узган дәрес ни турыда иде әле? Я, кайсыгыз әйтә укучылар?
Алтын Орда 200 ел яши. Бу вакыт эчендә дәүләттә бердәм татар этносы формалаша. Алтын Орда тарихы татар халкы тарихының мөһим өлеше булып тора дигән идегез.
Дөресме, иптәш профессорлар?
Дөрес әйтте. Алтын Орда таркалганнан соң аның харабәләре өстендә нинди дәүләтләр барлыкка килә әле?
Беләбез инде. Узган дәрестә нык аңлаттыгыз бит. Кырым ханлыгы, Касым, Әстерхан ханлыклары,
тагын
Төмән, Себер ханлыклары һәм Ногай урдасы.
Тагын
үзебезнең Казан ханлыгы инде.
Дөрес дәвәти. Иң кирәклесен син әйттең. Чөнки бүген
дәресенең темасы
Казан ханлыгы тарихы.
Ого, яңа карта элгәннәр булар.
Тарихны өйрәнү картадан башлана инде ул балалар. Шул чырларны күз алдына китереп бастыручы картадан башка булмый.
Яле карыйгале. Бәс. Болгар дәүләте картасыннан аерылмый диярлек бит бу, иптәш профессорлар.
Дөп дөрес әйттең әти. Казан ханлыгы элекке Идел буе Болгар дәүләтенә кергән. Киң мәйданны биләп торган.
Әйе, менә картага карагыз. Көнчыгышта Казан ханлыгының җирләре Агыйделгә кадәр сузылган, көнбатышта Сура елгасына кадәр, төньяк өлеше Каманың үргә агымына, көньягы Самар янындагы Идел борылышына кадәр булган.
Кайсы дәүләтләр белән күрше булган соң безнең Казан ханлыгы?
Әни, күршеләре күп булган безнең бабайларның. Хәзер апа аңлатып бирә сезгә.
Көньяк-көнчыгышта Казан ханлыгының күршесе Ногай урдасы.
Ха, беләбез Ногай урдасын. Бик зур дәүләт булган, көчле булган. Заводта эшләгәндә минем бер дустым бар иде. Бик кызыксына иде тарих белән. Шаям кеше иде. Мин үзем баулы ягыннан без Ногай урдасы гражданнар дип нык горурланып сөйли торган иде.
Тавыш укучылар, укытучыны бөлдермәскә. Апа, дәвам ит.
Казан ханлыгының көньяктагы күршеләре Әстерхан һәм Кырым ханлыклары. Көнбатышта Мәскәү дәүләте булган.
Менә-менә. Мин шуны сорамакчы идем бит әле. Алтын Урда дәүләте таркалгач, рус князьлекләре нишләгәннәр соң? Алар да Алтын Урдага буйсынып яшәгәннәрдер бит.
Нишләсеннәр? Алар да мөстәкыйлек алганнар әти. Мөстәкыйлек алганнар да көчәя башлаганнар.
Ә шәһәрләре күп булды микән Казан ханлыгының? Татар халкы шәһәрләр төзергә бик яраткан дигән идегез бит.
Казан ханлыгы шәһәрләр иле ул әни. Апа, сөйләле.
Әйе, шәһәрләр күп булган. Алар гадәттә елга буйларында урнашкан. Лайыш, Алабуга, Тәтеш, Сембер, Сарытау.
Әкәмәт. Хәзер дә бар бит бу шәһәрләр. Сембер белән Сарытаудан башкалары.
Алары да безнең көннәргә килеп җиткән улым. Сарытауны хәзер дә Саратов диләр. Сембер хәзер Ульяновский дип атала.
Бик борынгы шәһәрләр булып чыга бит инде булар.
Борынгыдан да борынгырак алар әни.
Ну, иптәш профессор, чыга синнән йомры сүзләр.
Көлмәгез, борынгыдан да борынгырак. Чөнки Казан ханлыгындагы шәһәрләрнең күпчелеге борынгы болгар авыллары урынында салынган. Белдегезме? Җиддирәк булыгыз әле укучылар.
Бик җитди бер сорау бар иде балалар. Казан ханлыгы ничек оешып киткән соң ул? Аны кайсы хан оештырган?
Күрше дәүләтләр арасында нинди урын тоткан?
Аңлатабыз. Иң баштан башлап аңлатабыз. Апа, сөйлә.
Димәк, булай. 14-15 гасырларда Алтын Урдадан аерылып чыккан князьлекләр арасында Қазан кінәзілігі әйдәп барушы бұлар.
Бұл оң бұла, ләкен ол тезгіне күш туплап үлгір алмай.
Аха, ол заманларда күшсіз болсаң, сені қолға түшірірге тілеушілер тез табыла.
Табылған шыл міне, өз хұжалығыннан қолған алтын орда қаны ұлық Мұхаммәд турында сөйләген едік ме ұзған дәрісті оқушылар?
Нешіктір құлаққа кірген еді бұғай?
Бұяқларының бай табиғаты, юалықлы сулар, киіз қышлар, қырғи жәндіклер білен тулы урманнар, кейін далалар, міне шул ұлық Мұхаммәдінің түшлеріне кіріп едеткендей.
Яңа дәулет түзімекші бұла ол мұнда.
Оның бұ планын ұлы Мәхмүд тұрмышқа ашыра.
О, Мәхмүд хан, бар андекші тарихта бар.
1445 елда менә шул Мәхмүд Қазанда Бұлғар кінәзі Ғалимбәкне үтірте һәм хакимнәрнең яңа династиясына башлангыч сала.
Эй, күргән инде безнең бабайларның хәзиз башкайлары.
Заманасы шундый булган бит, әнкәсе.
Ғалимбәк ханда, Мәхмүд ханда икесе дә безнең бабайлар дәвәни.
Шулай итеп, Урта Иделдә яңа дәүләт, Идел буе Болгар дәүләтенең һәм Алтын Урданың варисы Казан ханлыгы барлыкка килә.
Нинди халыклар яшәде икән ул Казан ханлыгында? Кайсы телдә сөйләштләр икән?
Вакыт машинасы ясап шул заманнарга кайтып килсәк, без балаларыбыз белән соф татар телендә сөйләшер идек әни. Төшендеңме?
Бу бик кызыклы мәсьәлә укучылар. Қазан ханлығының түп халқын инде ул вақытта татарлар деп йөртүлүше бұлғарла тәшкил иткән.
Тағын кімнер болған?
Мында шулай ук марилар, шуашлар, утмуртлар һәм башқұртлар да яшәгән.
Қыз беру, келін түшіру болғандыр инде ул халықлар арасында.
Болғандыр келін, болғандыр. Тұрмыш шулай бара бит ул.
Әйе, бирдә төрле милләтләр, төрле нәселләр үзара кушыла. Нәтиҗәдә Идел буе татарлары дигән халык формалаша.
Субханалла, менә каян килеп чыкканбыз икән без.
Менә шуңа күрә дә хәзер үз тамырында кайсы кавым канакканын беребез дә тәгаен генә әйтә алмый.
Без Идел буе халыклары, барыбыз да кардәшләр икәнбез бит.
Шулай булып чыга шул. Хөкүмәт.
Элек балалар, тарих дәресләрендә дәүләт төзелеше дигән параграф була торган ие. Хәзер дә бармы соң ул андый параграф?
Булмас инде дәүләти. Апа, аңлатып бир әле.
Инде аңлагансыздыр, Казан ханлыгының башында Жучи нәселеннән булган хан торган.
Хан патша инде ул. Ни теләсә, шуны эшли.
Эшләми генә торсын әле әти. Ханның ішін дүрт қарашы күзәтіп тұрған.
Қарашы? Бұлары кімнер тағы?
Қарашылар әне, хан нәсілінен болған ең дәрежәлі әмірлер. Ханны олар сайлап қойған. Олар салымның кірімін, һәм шығымын барлап тұрғанлар, ғаскәр білән идара еткәннәр, тышқы саясат ішлеріне жауаплы болғанлар.
Қарашылар парламент.
Юғайләте, парламент урынына ул вақытта құрылтай болған.
Депутатлар сайлағандар мәллә.
Нишек кенә әле дәвәти. Құрылтайда һәр бер ұлыстан килгән вәкилләр катнашкан.
Дәүләт тормышындагы иң мөһим мәсьәләләр менә шушы құрылтайда хәл ителгән.
Демократия.
Заманасына күрә алдынгылык булган инде бу әйе.
Тагын нинди катлаулар булган Казан ханлыгы җәмгыятендә?
Қарашыларны әйттек. Олардан соң әмирләр һәм бәкләр.
Булары олыслар белән җитәкчелек иткәннәрдер инде.
Дөрес дәвәти, гаскәр башлыклары да булып торганнар, аларның җирләре дә, сугышчылары да күп булган.
Әмирләр белән бәкләрдән бер баскыч түбәндә морзалар һәм оланнар торган. Әмир аларга җир бүлеп биргән, морзалар һәм оланнар әмирнең гаскәрендә хезмәт итәргә тиеш булганнар.
Оста сәясәт бу. Димәк, мырзалар үз җирләрен саклау өчен сугышканнар.
Дәвәти, мин шуны уйлап йөрим әле соңгы вакытта. Алай булай мырза нәселеннән түгел микән син?
Әйе шул. Папаха бүрегеңне кисәң, гел мырзаларга охшап каласың син, Дәвәти.
Сыңылым, дәу әтиең Мырза нәселеннән булып қойса, син өзің дә шул нәселдән булып шығасың түгелме
соң? Әйе шул, әти дә Мырза булып шыға.
Иптәш Мырза, профессорлар, дәвам итегә әле дәресне.
Қазан ханлығы гел бәкләр белән мырзалардан гына тормагандыр. Гади халык нишләде микән соң анда?
Әй, килен, гади халык нишләсен инде ул? Эшләгән, эшләгән дә аннары дәүләткә салым түләгән, шулаймы, балалар?
Нәкъ шулай дәвәти.
Ә динәһелләре? Динәһелләре нинди роль уйнады икән Казан ханлыгында?
Дин әһелләренең абруйы бик зур булган әни. Дин әһелләренең башлыгы Сәйет дип аталган.
Әһә, Сәйет. Димәк, Мөхәммәт пәйгамбәрбез нәселеннән булган кеше дигән сүз.
Әйе, Сәйет итеп фәкат пәйгамбәр нәселе кешеләре генә сайланган. Сәйет дәүләттә икенче урында торучы кеше булып саналган.
Күз алдына китерегез. Менә урам буйлап хан бара. Үзенең яраннары, хезмәтчеләре белән каршысына Сәйет килеп очрый. Шуннан ни була, беләсезме?
Ни була?
Хан Сәйет алдында баш игән. Хан каядыр китсе, Сәйет дәүләт башлыгы булып калган. Белдегезме? Хан икенче берәр патшага хат язса.
Дипломатик почта.
Хатның иң башына Сәйетнең исеме куелган. Белдегезме?
Зор булган икән шул. Дин әһелләренә хөрмәт.
Нинди булды икән ул Казан шәһәре ул заманнарда? Их, күрәсейде шуны.
Казан ул шахта да дәүләтнең башкаласы булып торган әни. 11-нче гасыр башында барлыкка килгән шәһәр тагын 100 елдан зур шәһәргә әверелгән.
Кремльдә шул шахта төзелгәнме?
Шул шахта инде хан сарайы Кремльдә урнашкан.
Тагын ниләр булды икән ул Кремльдә?
Хан сарайы янында мәчет, кунак йорты, казна саклана торган бина.
Аһа. Банкта булган димәк.
Тагын Кремль территориясендә дәүләт архивы һәм китапханә булган. Якында сакчы һәм хезмәтчеләр өчен йортлар, һөнәрче остаханәләре, ат абзарлары, келәтләр, хан төрбәләре урнашкан.
Төрбә мавзолей бит әле ул, шулаймы балалар?
Дөрес-дөрес әни.
Кремльдә шулай ук хәрби гарнизон, корал остаханәләре һәм сугыш кирәк яраклары арсеналы урнашкан.
Аллаһу акбар.
Туктагыз әле балалар. Кыл шәриф мәчетен әйтмәдегез бит әле сез.
Дөрес дәвәти. Кремльдә берничә мәчет эшләгән. Кыл шәриф мәчет мәдрәсәсе аларның иң матуры һәм зурысы булган. Окташтан салганнар аны, белдегезме?
Ә шәһәр нинди булды икән? Анда кемнәр торды икән?
Безнең тарих укытучысы Солтан абый әйтә, Казанның Кремль капкаларына тоташкан урамнары Казан ханлыгы чорында да нәкъ хәзерге кебек тәртиптә урнашкан булган ди.
Чыннан да шулайдыр ул. Кремль капкаларына чыккан юллар бит ул урамнар, уйлап караса.
Кремльне сәүдә һәм һөнәрчелек бистәләре уратып алган. Ул бистәләрне дә нығытылған қоймалар белән әйләндіріп алғаннар.
Дұшманнардан соқлану үшін.
Бу бистәләрдәге ғади шәһәр кешеләре, сәүдәгәрләр һәм һөнәрчеләр яшәгән.
Йортларны нәрсәдән салдылар икән? Таштанмы, ағаштанмы?
Йортларның күпшелеге ике қатлы таш яисә ағаш йортлар булған әти.
Ну, бизәкләп тә күрсәткәннәр инде аларны.
Безнең халык иен бизәкләргә ярата инде ул.
Ә су буйларында һөнәрче остаханәләре, тегермәннәр һәм мунчалар урнашкан.
Таш аякны әйтергә онытма, апа.
Әйе, булак буенда иртәдән кичкә кадәр таш аяк базары гөрләгән.
Менә монысын беләбез. Хәзер ул урында ярминкә мәйданы.
Әле тагын йылына бер тапкыр зур халыкара ярминкә үткәрелгән. Танылган Казан ярминкәсенә затлы мех, яхшы товар алу өчен күп илләрдән килгәннәр.
Кой төштә булды икән ул ярминкә?
Иделнең кунак утравында уздырылган. Анда күннән эшләнгән әйберләр, тиреләр, балавыз, тукмалар, тәм-томнар сатып алырга мөмкин булган. Ярминкәдән соң йөк тиягән авыр караплар кайтыр юлга кузгалган.
Шуның белән беттеме Казан шәһәре?
Кая бетсен әни, зур болған ул Қазан.
Әйе, нығытмалы шәһәрнең тышқы ягында Ғадирәк бистәләр урнашкан. Булақ артында Крәйеш бистәсе булган, аңа 7 чакрымга сузылган хан булыннары ташып киткән. Қазанлылар җәй көннәрендә булындарда бәйрәмнәр уздырганнар.
Ага, димәк сабан туйлары шунда булган.
Шунда-шунда әти, от чабышларында шунда уздырганнар.
Сабан туйлары арша ақырында да уздырылған.
Биш болтаны әйтәлі опа.
Қазан суының иділге құйған жерінде карап ясау ұсталары бестесі биш болта тұрған. Әйінде иділ қолтығында сәуде һәм хәрби караплар пристыны болған.
Білген, Петр бірінші караплар тізу үшін адмиралтейстығыны қоя орнаштырырға.
Шдәуәти, бұл темаға біз әлі жетмедік.
Қазан ханлығы түзушілері, архитекторлары, шүлмәкшілері, түгушілері, күнішкәрт ұсталары, ювелирлары, һәм башқа түр хүнәр ұсталары білән дон тұтқан.
Матур болғандыр инде ол шақта ювелир әйберләре.
Әйттің тоға әні, Қазан ханлары бүріге Мәскәуінің құрал палатысында тұрады. Шет иллерден келген туристлар шоқ қатып кетелерді. Өт бұшыды бір ішмасам деп әйтелерді.
Мәскәуге барғаш, кіріп шығырға керек болар.
Тоқтағыз әлі, Мәскәуге нешік барып шыққан соң ол Қазан ханларының шедевр бүрігі.
Әні, сен енді келесі дәрістің темасын әйтіп те қойдың.
Бәс, дәріс бітті де мені, іпташ профессорлар.
Ұзаққа созымасалар ғына ярар еді келесі дәрістлерім.
Тауыш оқушылар, спектакль тәмам!
Сез «Мин әтіне үйрәтәм» деген юмористик радиосериалының яңа шығарылышын тыңладығыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россиянең атқазанған артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Шығарылышына әзірләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хужин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзелхак Ислаев, сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.